Jæja, velkomin í þennan þátt. Í dag ætlum við að kafa ofan í svolítið sérstakt fyrirbæri í París, þessi frægu arrondissimós.
Já, stjórnisýslu umdæmin, það heilandi hvernig þau hafa mótast.
Einmitt, og við með heimildir sem skoða þetta frá öllum hliðum, sögu, þróun, núverandi kerfi, markmiðið svona að reyna að skilja betur hvernig þessi risastóra borg eiginlega sett saman.
Og hvernig þessi skipting var til sem alveg saga út af fyrir sig.
Algjörlega, og bara strax þessi spíral sem númerin mynda og sagan á bakvið númer 13. Það alveg magna og svona ætla þessi gríðalegi munur á milli þeirra bæði starð og íbúafjölda.
Akkurat, það mikil fjölbreytileiki.
Jæja, en við skulum bara byrja á því hvernig þetta lítur út í dag. Hvað eru þessi arrondissimós eiginlega?
Sko, París skiptist í dag í 20 svokallaða arrondissimós municipó. Þetta eru sem sagt stjórnisýslu einingar innan borgarinnar sjálfra.
Og það mikilvægt að utarra sig ekki saman með eitthvað annað, það ekki?
Nei, einmitt. Það þarf að greina þetta frá arrondissements départementaux, sem eru stærri einingar, svona eins og sýslur, utan Parísar. En þessi 20 í París, þau eru grunnuruna mjög miklu í borginni.
Eins og kostningum?
Já, til dæmis. Þetta kerfi skiptir miklu máli þegar kemur að kostningu borgarfulltrúa, Conseiller du Paris. Og það kannski vert að nefna að aðrar stórborgir eins og Lyon og Marseille nota svipað kerfi.
Það með að þetta ekki bara einhver landfræðilega skipting á korti, þetta lifandi stjórnislukerfi.
Nákvæmlega. Og það sem heilandi hérna hvernig þessi skipting grundvallur fyrir staðbundin í stjórnislu. Hvert umdæmi hefur sitt eigin ráð, Conseil d'arrondissement. Já, meiri d'arrondissement. En völd þeirra eru svont frekar takmörku miða við aðalborgarstjórnarinn í París. Þetta meira svona hverfi stjórnun.
Og það var breyting á þessu nýlega, það ekki? Eitthvað samruna?
Jú, árið 2020. Þá gerðist það að fyrstu fjóru umdæmin, þessi sem eru allir í hjarta borgarinnar, þeir voru saminuði eitt stjórnsýslu gera.
Og hvað heitir hann?
Hann kallast Paris Center. Þannig að núna bara eitt umdæmisráð og eitt umdæmisborgarstjóri fyrir allt þetta svæði.
Og hafði þetta áhrif á fjölda fullutrúa?
Þetta breytti aðeins hlutföllunum, þú veist hversu margir íbúar eru á bakvið hvern fullutrúa í þessum fjórum gömlu umdæmum, en heildarfjöldi borgarfulltrúa í Conseil de Paris, aðalborgarstjórnarinni, helst óbreyttur. Þeir eru 163 talsins.
Ok, skildi. En til að skilja þetta allt saman, þá verðum við eiginlega að fara aftur í tíman. Hér verður þetta virkilega áhugavert. Hvernig byrjaði þetta allt saman?
Sko, upprunalega skiptingin kom í kjölfar frönsku byldingarnar með lögum frá 11. oktober 1795 eða Nuttin Vendimeyer ári fjórða samkvæmt byldingadagatalinu.
Vá, það langt síðan.
Já, þá var París skipt í 12 umdæmi. Níu þeirra voru á hægri bakkasennu og þrjú á vinstri bakkanum. En lögum þeirra var allt önnur þá, miklu óreglulegri en þessi sem við þekkjum í dag.
Og svo gerist eitthvað stórt miðja 19. öld.
Já, þá komur algjör vendurpunktur. Það eru lög frá 16. júni 1859 sem tóku gildi 1. janúar 1860. Það voru gríðarlega stór svæði sem lágu fyrir utan gömlu borgarmörkin innlimuð.
Hvaða svæði voru það?
Þetta voru í raunni öll útferfin sem lágu á milli gamla tólmúrsins, Mörde Fermier Genero, og nýra varnarmúra sem voru þá að rísa on Saint-Étienne.
Og hver stóð að bak við þetta rísaverkefni?
Þetta var frumkvæði Matunans þriðja keisara og hans hægri handar í skipulagsmálum Barons Haussmann. Þetta var hluti af hans stóru endurskipulánægu á París. Borgin næstum tvöfaldaðist að flatarmáli og íbúafjöldi jóks gríðalega.
Og það þarna sem þessi skemmtilega saga spíralinn kemur inn og númer 13.
Nákvæmlega. Sko, upphaflega plænið hjá Haussmann var vist að númera þetta bara svona beint, línulega, en þá hefði ríka og fína hverfið passi lent með númerið 13.
Og það vildu þeir ekki heyra?
Alls ekki. Íbúðnir passi í mótmættu hástöfum. Á þessum tíma var nefnilega til orðatiltakið Etru marié ou trième arrondissement.
Sem þýðir?
Að vera giftur í 13. umdæminu. En það var notað yfir fólk sem bjó saman án þess að vera gift, svona eins konar niðrandi hugtakum óvígða sambúð.
Ótrúlegt. Og þetta var nógu alvarlegt til að breyta skipulaginu.
Já, þetta var tekið mjög alvarlega. Balzac notar þetta orðatiltaki meira segja í einni af sögu sínum. Þannig að til að friða þessa ríku íbúa passi og forðast þessa neikvæða tengingu við númer 13, þá var ákveðin að fara aðra leið.
Spíralinn.
Einmitt. Að númera umdæmin í spíral sem byrjar í miðjunni og vindur sig út af við, þannig fékk passi fína númeri 16.
Og hver fekk þá 13?
En það lentu á fátækara hverfi í suðaustur hlutanum sem þá var aðalega verkamannahverfi. Þetta sýnir svo vel hvernig félagsleg viðhörf, peningar og jafnvel hjátrú geta haft bein áhrif á borgarskipulag.
Magnað, en það var kannski fleira bak við þessa stækkun 1860 en bara stækka borgina, einhver pólitík?
Já, alveg klárlega. Er við tengjum þetta við stærra samhengi þá hafði þessi innlimun og endurskipulaging líka þann pólitíska tilgang fyrir Hásmann og Napóleon III að brjóta upp gömul og rótgreina hverfi sem voru þekkt fyrir pólitíska ólgu og uppreitnir.
Eins og hvaða hverfi?
Til dæmis Faubourg Saint-Antoine og Belleville. Þetta voru mikil verkamanna hverfi með sterka byltingarheð. Með því að skipta þeim upp á milli nýra stjórnisýslu eininga var hægt að dreifa íbúunum og þinna út pólitísk áhrif þeirra. Svo þetta var líka tæki til að ná betri stjórn á borginni.
Mjög læfislegt. Voru einhverjar fleiri breytingar eftir 1860?
Jú, það voru smávægilegar breytingar aðalega á 1920. Það voru einhver smálsvæði alveg við gamla þérsmúrin formlega tekin inn í borgina og svo voru stóru skógarnir tveir, Bois de Boulogne verstamegin og Bois de Vincennes austamegin líka formlega gerðir að hluta af borginni.
Og hvaða umdæmum tilheraðar?
Bois de Boulogne var hluti af 16. Umdæminu þar sem Passy er og Bois de Vincennes farð hluti af 12. Eftir það hafa mörkin eiginlega haldist nokkurt verið óbreytt.
Og öll þessi saga, hún skýrir þá líka af hverju það svona mikill munur og umdæmunum í dag, þennan fjölbreytileika sem þú nefndir aðan?
Algjörlega. Munurinn sláandi, bara við tökum stærðina. 15. Umdæmi sem í suðvestur rísastort, á meðan annað umdæmið, rétt norðan við Lúr, pínulítið. 15. Er meira en 8 sinnum stærra.
Og sama gildir íbúafjölda og þéttleika, vænt ég?
Já, einmitt. Eldklalda umdæmið til dæmis þéttbílast með mjög marga íbúa á litlu svæði. En svo sérðu öfuga þróun í mörgum að sem alveg miðlegustu umdæmum, eins og fyrsta, öðru, þrýja og fjórða, þessum sem mynda núna Paris Centris.
Hvað hefur gerst þar?
Þar hefur íbúum fækkað mjög mikið frá því miðja 19. öld. Það eru ýmsar ástæður. Bætt lífskjör gerða að verkum að fólk flutti í stærra húsnæði oft í útferfin eða ytri umdæmin, en líka vegna þessa mikið að gömlu, þéttu og oft óheilnama íbúarhúsnæði var rifið niður, sérstaklega á tíma Hásmanns til að rýma fyrir nýjum breiðgötum og opinberum byggingum.
Þannig að þessi fjölbreytileiki endurspeglar eru mismunandi sögu og kannski líka mismunandi félagslega stöðu hverfanna.
Nákvæmlega. Hvert umdæmi hefur sinn karakter, sína sögu og sitt hlutverk í borginni.
Og svo eru það kóðarnir. Það kannski praktískt atriði en samt hluti af þessu kerfi, póstnúmerin. Þau fylgja númeri umdæmisins, er það ekki?
Jú, yfirleitt. Formúlan 750XX, þar sem XX númer umdæmisins. Þannig að 5. Umdæmið 75005, 8. 75018 og svo framvegis.
En það var einhver undantekning?
Já, 16. Umdæmi. Það svo stórt og í raun skiptist í tvo hluta að það hefur tvö póstnúmer. 75007 fyrir suðurhlutan og svo 75017 fyrir norðurhlutan.
Ah, ok. Og svo eru það þessir INSE-kóðar, hagstofukóðarnir.
Þeir fylgja svipuðu kerfi bara með einu í viðblút. 75000XX, þar sem XX umdæmisnúmerið frá 01 til 20. Þetta notaði allri opinberi tölfræði.
Gott að vita. Heyrðu, eigum við kannski að nefna þetta með 21. Umdæmið? Ég hef heyrt þetta notað.
Já, það skemmtilegt fyrirbæri. Það auðvitað ekkert formlegt 21. Umdæmi, en Parísarbúar nota þetta stundum í gríni, svona óformlega.
Hvað þá?
Oftast svæði sem liggja alveg upp við borgamörkin og eru mjög tengd París. Klassískt dæmi La Défense, þetta stóra viðskiptahverfi, rétt vestan við borgina.
Já, skil.
En stundum þetta notað í enn víðari skilningi, jafnvel staði sem eru miklu lengra í burtu, en eru vinsælir meðal Parísarbúa eins og kannski Strandberend og Ville í Normandíu, eða jafnvel hverfið Ixelles í Brussel þar sem margir frakkar búa. Þetta svona smá grín en sýnir líka hversu stór áhrif París hefur út fyrir eiginleitt borgamörk.
Akkurat. Svo ef við reynum að draga þetta saman, hvað þýðir þetta allt saman? Þessi 20 arrondismanns, þau eru ekki bara einhver tilviljunarkennd skipting.
Nei, alls ekki. Þau eru bein afleiðing af langri sögu, af því hvernig borgin hefur vaxið og dafnað, sérstaklega þessari stórkostlegu stækkun árið 1860, og svo að flóknum stjórnsýslu ákvörðunum og jafnvel pólitískum átökum og félagslegum viðhorfum.
Og þetta einstaka spíralskipulag og þessi mikli fjölbreytileiki milli umdæma, þetta er raun órjófanlegur hluti af því sem París er í dag.
Einmitt. Og það vekur kannski upp þá mikilvæga spurningu, hvernig þessi uppbygging sem svona sterklega mótuð af fortíðinni með öllum sínum sögum eins og þessari þrettándu umdæmi, hvernig hún hefur ennþann dag í dag áhrif á líf fólks í borginni.
Já, bæði þeirra sem búa þar og okkar sem heimsækjum hana og hvernig hún hefur áhrif á hvernig borginni stjórnað.
Nákvæmlega. Þetta ekki bara saga, þetta lifandi kerfi sem heldur áfram að þróast eins og við sáum með samrunnunum 2020.
Og það kannski fóð hugsun til að enda á og velta fyrir sér hvernig mótar það sig alveg sérstaka stjórnsýslu skipun Parísar sem fætur sögu, pólitík, skipulagi og jafnvel smá hjátrú, hvernig mótar hún leiflöfunina af því að vera í borginni? Og hvernig það öðruvísi en í öðrum stórborgum heims sem hafa kannski allt öðruvísi innra skipulag?
Það áhugaverð spurning. Það engin ein rétt leið til að skipuleggja stórborg.